dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în dimineața zilei de vineri, 14 octombrie, la microfon e Paul Hodorogea
și Deana Răileanu, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Meteorologii anunță că maximele pe țară vor fi atinse la Conrad și Leova, vor fi 13 grade. Chișinăuienii, chiar de ziua orașului lor, vor trebui să suporte 12, iar la Orhei și Soroca, mercurul nu va urca mai sus de 8 grade.
Oamenii vremii anunță că mâine noaptea temperatura se va opri la 0 grade. De luni însă vom avea cer senin și soare, dar asta nu înseamnă neapărat că va fi mult mai cald. Termometrele vor arăta 11 grade. Locuitorii capitalei sărbătoresc astăzi hramul orașului, mulți dintre ei având și zi liberă. Pentru că hramul unei localități înseamnă întâi de toate cinstirea sfinților care o ocrotesc, sărbătoarea va începe cu liturghia de la Catedrala Nașterea Domnului, după care în piața Marii Adunări Naționale se va avea loc ceremonia de deschidere solemnă a sărbătorii.
Despre semnificația hramului discutăm astăzi cu etnologul Raisa Osad și cercetător științific la Centrul de Etnologie al Academiei de Științe.
Iar scriitorul Iulian Ciocan ne vorbește la rubrica Realitatea cu amănuntul despre ceea ce el numește o caravană a scumpirilor.
De ună zi am văzut la televizor niște doamne uluite de noul preț al laptelui. Termocomul a cerut, cum și era de așteptat, majorarea prețului gigacaloriei vitale, după care tot pe sticlă s-au perindat chipurile disperate ale unor pensionari care declarau că nu vor mai plăti facturile fiindcă nu au bani pentru asta.
Tot atunci ascultați pe Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri. El vorbește despre diferența între schimbare și inovare, pe exemplu lui Steve Jobs.
Acum vă invităm să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Alianța de Guvernământ trece prin noi tensiuni din cauza demiterii directorului Serviciului de Informații. Avocatul bloggerului rus, Eduard Bagirov, spune că acesta a fost eliberat ieri din închisoare și va fi judecat. Iar agenția de rating Standard & Poor's a scăzut ratingul datoriei pe termen lung a Spaniei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Alianța de Guvernare trece prin noi tensiuni din cauza demiterii ieri a directorului Serviciului de Informații, Gheorghe Mihai, cu votul a 69 de deputați liberal-democrați și comuniști, la cererea premierului Vlad Filat, în urma scandalului atacurilor Raider asupra unor bănci. Demersul pornit de premier și sprijinit de comuniști a fost criticat aspru de celelalte două partide parlamentare, democrat și liberal. Șeful PD, Marian Lupu, a spus că s-ar fi creat o alianță roșu-verde între Filat și Voronin.
Despre următoarele acțiuni, având această nouă situație absolut evidentă, care denotă, repet încă o dată, distrugerea de către Partidul Liberal Democrat a Alianței pentru Integrare Europeană, acest subiect va fi discutat în cadrul organelor de conducere a Partidului Democrat. Cei de la Partidul Liberal Democrat au demonstrat o trădare față de proprii săi alegători.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a spus la rândul lui că Filat n-a făcut decât să se răzbune pe Vlad Plahotniuc, vicepreședintele democraților. Avocatul bloggerului rus, Eduard Bagirov, spune că acesta a fost eliberat ieri din închisoare prin decizia judecătoriei centru de la Chișinău după 3 luni de detenție. Într-o declarație făcută Europei Libere, avocatul Adrian Matkovski a spus că cetățeanul rus va fi cercetat în continuare în arest la domiciliu pentru presupusa implicare în tulburările din aprilie 2009. Eduard Bagirov a fost eliberat ieri chiar în sala de judecată. Clientul pledează nevinovat. Autoritățile ruse au cerut de câteva ore eliberarea lui Bagirov, spunând că ancheta procurorilor moldoveni este absurdă. Agenția de rating Standard & Poor's a scăzut ratingul datoriei pe termen lung a Spaniei, invocând perspectivele slabe ale creșterii economiei spaniole și riscurile cu care se confruntă băncile din Spania. În anunțul făcut joi seară târziu, agenția spune că economia spaniolă a dat unele semne de revigorare anul acesta, dar țara este totuși împovărată de șomajul ridicat, condițiile de credit dificile, datorii mari în sectorul privat și încetinirea creșterii economice în principal ei parteneri comerciali. Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, se confruntă astăzi cu un vot de încredere în Parlament pe fondul îngrijorării crescânde privind criza datoriilor italiene și pe fondul scandalurilor personale ale liderului de la Roma. Dacă Parlamentul dă vot negativ, guvernul de centru-dreapta al Italiei va trebui să-și dea demisia. Berlusconi a spus ieri că de supraviețuirea guvernului său depinde ieșirea Italiei din criza financiară. Italia, una din cele mai mari economii din zona euro, se află într-o perioadă de stagnare economică. Silvio Berlusconi figurează în mai multe procese de fraudă, corupție și sex plătit cu persoane minore. Și Departamentul de Stat al Statelor Unite spune că oficialii săi au avut contacte directe cu Iranul în legătură cu presupusa încercare de asasinare a ambasadorului saudit de la Washington. Purtătoarea de cuvânt a diplomației americane, Victoria Nuland, a spus că ea crede că discuțiile au avut loc miercuri, dar a refuzat să dea alte detalii. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim, te ajutăm cu știri pe scurt și în partea a doua a acestei emisiuni, iar mai multe interviuri și analize găsiți pe pagina noastră de internet.
Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea forumului nostru: ce șanse de dezvoltare i-ar oferi Moldovei o Uniune Euroasiatică în detrimentul aderării la Uniunea Europeană?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, astăzi este hramul orașului Chișinău și dis de dimineață am văzut chiar cu ochii mei zeci de agenți economici și aranjau produsele pe standurile amplasate ca un șirac de mărgele de-a lungul bulevardului Ștefan cel Mare.
În ajun, Europa Liberă a întrebat mai mulți trecători întâlniți pe străzile capitalei ce semnificație are pentru ei hramul și cum sărbătoresc această zi.
Lumea să mai petrece, să mai veseliește, așa e obiceiul la moldoveni.
De exemplu, hramul nostru în sat semnifică hramul bisericii și noi sărbătorim tot satul. Pregătesc bucate, așteaptă oaspeți, face joc în sat, lumea de dimineață pleacă la biserică, apoi așteaptă oaspeți acasă. Iar spre seară toți la jocul satului.
Pentru mine nu are nicio semnificație. Cum sărbătorești hramul?
Toți veselesc, ies în oraș, se plimblă și cumpără produsele care sunt de aici aduse.
Dar ce așteaptă oamenii să vadă la hramă,
să fie masa bogată de mâncare.
Ca orice creștin trebuie de dus la biserică, trebuie de rugat la Dumnezeu ca să fie pe pace, nu? Dar așa vă spun că la serviciu...
Nu veți simți sărbătoarea?
Nu, pentru că în timpul serviciului ăsta noi nu sărbătorim. Și seara se poate de ieșit așa la o plimbare cu copiii.
Ar trebui ca să ne hodinim, ducem undeva la pădure, să facem frigărui, să trecem, dar dacă nu se finanță, ia că avem nevoie să lucrăm aici, să realizăm în producție, trebuie să facem de mâncare.
Dar în general, ce semnificație are această sărbătoare?
Hramul orașului legat cu sărbătoare bisericească. Și pentru oamenii care sărbează sărbătoarea bisericească, trebuie să ducă la biserică. Dar nu trebuie să bei în piața Dunării Mari Naționale băuturi spiritoase, înțelegeți?
Nu sunteți de acord cu asta.
Nu, eu sunt de acord că și sărbătoare, dar dacă sărbează sărbătoare religioasă, trebuie să o sărbeze la un nivel religios.
E destul de plăcut atunci când o organizează la nivel. Atunci când și tinerii sunt implicați activ și nu vulgar.
Dar ce înseamnă nu vulgar?
De obicei, consecințele la sărbătoare în Piața Mare Adunării Naționale, sticle aruncate, haos, cred că nu e normal.
Cum pot fi evitate astfel de situații la sărbători mai mari?
Alcoolul să nu fie permis în zona pieței și...
Poate ceva care pe tineri să-i intereseze la maximum, încât să evite conflictele sau vulgaritatea asta care predomină.
Hramul mai este și o sărbătoare religioasă. Printre tineri, această parte religioasă a sărbătorii se mai simte?
Nu, această sărbătoare pentru mulți tineri este încă un prilej pentru a bea și până când nu mai poate să se distreze, să se strice sticle, să se facă bucălăcie.
Ce semnificație are pentru dumneavoastră hramul?
Și băuturi mai multe. Și veselii, să faci odată în an, ca ziua de naștere a orașului.
Da, la biserică veți merge dimineața?
Eu n-am când să duci soacră mea în locul meu.
De-a lungul anilor, această sărbătoare și-a mai știrbit din semnificații sau...
Categoric, da. S-a transformat mai mult așa într-un bâlci, într-o distracție de stradă. Hramul satului e legat neapărat de sărbătoare religioasă. Deci se mergea pe timpuri, pentru că acum nu se mai respectă nici asta. Se mergea inițial la biserică, se făcea rânduiala creștină și apoi se făceau mesele cu distratul 2-3 zile, vizitele reciproce la rude și tot așa. Din tradiția asta a rămas doar numai denumirea de hram și e păcat mare.
A fost
au fost opinii culese la întâmplare pe străzile capitalei.
Hramul Chișinăului este sărbătorit din anul 2002, pe 14 octombrie, de sărbătoare acoperământul Maicii Domnului. Din anul 1987 și până în 2001, sărbătoarea avea denumirea oficială de Ziua Orașului, pentru că puțin dintre trecătorii cu care am stat de vorbă nu știau care este semnificația hramului. Am căutat să aflu acest lucru de la etnologul Raisa Osaci.
Originea hramului este precreștină. Fiecare din divinitățile adorate până la creștinism aveau temple care reprezentau clădire. Deci sunt prototipurile următoarelor biserici. Și atunci când era sărbătorit această divinitate, ăsta era un fel de sărbătoare acestui templu. Era hramul, de fapt, pentru că ăsta este hram sau templu, este una și aceeași. După adoptarea creștinismului, hramul înseamnă sărbătorirea Sfântului Protector a bisericii respective. Deci hramul bisericii înseamnă un serviciu divin realizat în biserica respectivă, împreună cu enoreașii care țin de această biserică și este sărbătorit în spațiu unde locuiesc enoreașii acestei biserici.
La 14 octombrie, chișinăuienii vor sărbători hramul orașului Chișinău. Sensul hramului este același în oraș?
Este același, așa, în esență, pentru că acesta este, de fapt, hramul cele mai importante catedrale a orașului, pentru că acoperământul Maicii Domnului este hramul catedralei cele mai importante din acest oraș și pentru că oamenii la nivel de subconștient au nevoie de această sărbătoare ca ceva care îi leagă la nivel de comunitate, așa cum i-a legat cândva, iată că chiar dacă diferite biserici au diferite hramuri, oricum atunci când este hramul unui lăcaș sfânt mai deosebit, el se răsfrânge asupra întregii localități.
Care este diferența dintre felul cum se sărbătorea pe timpuri hramul localității și felul în care se sărbătorește astăzi?
Ca structură și ca esență sărbătoarea rămâne una și aceeași. Problema noastră cea de astăzi este lipsa de timp. Cei care locuiesc în aceeași localitate sărbătoresc hramul mai mult pe loc decât exact ceea ce era pe timpuri, că veneau musafirii din alte localități. S-a schimbat întrucâtva finalitatea acestei sărbători. Acum noi avem alt nivel de comunicare. Pe internet, la distanțe enorme, și nu mai este atât de necesară această comunicare, întrucât ea este exagerată. Sărbătoarea aceasta și-a redus această funcție de nivel de comunicare în afara comunității și se sărbătorește mai mult în cadrul comunității respective.
Astăzi, hramul orașului până în 2001 era Ziua Orașului. Bănuiesc că de-a lungul anilor dumneavoastră ați văzut cum se organizează la Chișinău această zi. Dacă ați fi în putere, ce ați schimba?
În primul rând, această zi ar trebui să aibă o tentă mai puțin distractivă, să zicem, și mai aproape de sacralitate, pentru că asta este esența. Distracția nu înseamnă că trebuie în mod obligatoriu neglijată, dar partea cea mai importantă este partea sublimă, care ține de o rugăciune deosebită la Sfântul respectiv și partea de comunicare. Problema este că la noi este exagerată partea de distracție și nici nu prea se întâmplă această distracție în mod tradițional. În localitățile de demult era obligatorie hora. Mai mult hora se făcea a doua zi de hram și raționamentul este următorul. Prima zi ține de sacralitate și nu se admite depășirea anumitui comportament. Și a doua zi este, de fapt, sărbătoarea mai cu veselie, pentru că este altă etapă, bucuria evenimentului.
La un moment dat vorbeați despre sărbătorirea hramului în perioada sovietică. Bănuiesc că vă aduceți aminte. Cum a fost în acea perioadă sărbătorită hramul? Dacă a fost.
Hramul era interzis în perioada sovietică, la fel cum erau interzise multe sărbători, la fel cum se interzicea sfințirea Paștelor, noaptea de Paști, și copiii care se duceau la biserică împreună cu părinții lor erau chemați la cancelarie, profesorii nici nu se discuta că erau și ei pedepsiți pentru că nu și-au educat discipolii să nu se ducă la biserică și bineînțeles că hramul era interzis. Îl sărbătoreau mai mult țăranii, adică colhoznici pe vremea aceea, pentru că lor nu li se mai putea lua nimic, lor li s-a luat tot. Ori pe intelectuali îi dădeau afară de la serviciu dacă sărbătoreau hramul. Oricum, în casă, între rude, mai în taină, mai fără taină, oricum hramul era al comunității și era sărbătorit. Dar nu cu o manifestare deschisă. Și pentru că credința n-a murit, deși au fost închise bisericile, oricum hramul acelor biserici închise a fost sărbătorit în continuare.
A fost etnologul Raisa Osad, cercetător științific la Centrul de Etnologie al Academiei de Științe. Este ora 7 și 16 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Acum însă la microfonul Europei Libere de la Praga revine Mircea Țigudean cu știrile dimineții pe scurt.
Alianța de Guvernare trece prin noi tensiuni din cauza demiterii ieri a directorului Serviciului de Informații, Gheorghe Mihai, cu votul a 69 de deputați liberal-democrați și comuniști la cererea premierului Vlad Filat în urma scandalului atacurilor Raider asupra unor bănci. Demersul pornit de premier și sprijinit de comuniști a fost criticat aspru de celelalte două partide parlamentare. Șeful PD, Marian Lupu, a spus că s-a creat o alianță roșu-verde între Filat și Voronin, iar liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a spus că Filat n-a făcut decât să se răzbune pe Vlad Plahotniuc, vicepreședintele PD. Avocatul bloggerului rus Eduard Baghirov spune că acesta a fost eliberat ieri din închisoare prin decizia judecătoriei centru de la Chișinău după 3 luni de detenție. Într-o declarație făcută Europei Libere, avocatul Adrian Matkovski a spus că cetățeanul rus va fi cercetat în continuare în arest la domiciliu pentru presupusa implicare în tulburările din aprilie 2009. Eduard Baghirov a fost eliberat chiar în sala de judecată. Clientul pledează nevinovat. Agenția de rating Standard & Poor's a scăzut ratingul datoriei pe termen lung a Spaniei, invocând perspectivele slabe ale creșterii economiei spaniole și riscurile cu care se confruntă băncile din Spania. Agenția mai spune că economia spaniolă a dat unele semne de înviorare anul acesta, dar țara este totuși împovărată de șomajul ridicat, de condițiile de credit dificile, datoriile mari în sectorul privat și încetinirea creșterii economice în principalii ei parteneri comerciali. Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, se confruntă astăzi cu un vot de încredere în Parlament pe fondul îngrijorării crescânde privind criza datoriilor italiene și al scandalurilor personale ale liderului de la Roma. Dacă Parlamentul dă vot negativ, guvernul de centru-dreapta al Italiei va trebui să-și dea demisia. Și Departamentul de Stat al Statelor Unite a spus că oficialii săi au avut contacte directe cu Iranul în legătură cu presupusa încercare de asasinare a ambasadorului saudit de la Washington. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Diseară în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbaroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică Dicționar European în această săptămână despre companiile offshore.
Este ora 7 și 19 minute, este timpul pentru revista presei. În Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru scrie despre răspunsul pe care l-a dat Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, fiind întrebat care este atitudinea sa față de piatra din Piața Mare a Adunării Naționale. El atunci a răspuns că în capitală și în Piața Mare a Adunării Naționale trebuie să fie un monument care unește țara, nu care o dezbină. Nicolae Negru propunea ridicarea unui monument al Mioriței, celebrei oi care ne reprezintă din punct de vedere caracterologic și identitar, în opinia autorului. Petru Bogatu scrie că vizita patriarhului Kiril la Chișinău și alte proiecte de acest fel ale Rusiei nu fac decât să-i demaște poftele imperialiste ale Kremlinului. Această vizită, cu sau fără voie, îndeamnă Moldova să nu mai umble după potcoave de cai morți și să se grăbească spre Europa. Despre același eveniment scrie și Constantin Tănase în Timpul. Lui s-a apărut penibil că, în afară de presă, chiar și mitropolitul Vladimir i-a mulțumit patriarhului Kiril că ar fi adus ploaia peste Moldova. Tănase consideră că mitropolitul moldovean în acest caz ar fi trebuit să-i ceară socoteală patriarhului și pentru lunile de secetă. Mai mult, în opinia editorialistului, comportamentul premierului Filat a fost lamentabil când acesta a declarat că este fericit că a avut ocazia unică de a discuta cu patriarhul rus. Cât de puțin îi trebuie unui premier moldovean să fie fericit. Culmea lipsei de demnitate, crede Tănase, a atins-o Marian Lupu, care l-a decorat pe vizitator cu Ordinul Republicii. În Adevărul, scriitorul Vitalie Ciobanu scrie că sâmbătă a venit frigul și toate problemele Moldovei, nealegerea președintelui, amânarea integrării europene, dosarul 7 aprilie, corupția din instituții, drumurile proaste, trupele rusești din Transnistria, bocetul lui Voronin la primirea steluței lui Kiril, toate aceste probleme și-au pierdut importanța. Moldova Gaz a majorat tariful cu 23%, gigacaloria va costa peste 1000 de lei. Așa că creșterea economică exprimată în niște procente minuscule se va topi odată cu venirea iernii. Reformele, consideră Vitalie Ciobanu, au nevoie nu doar de mult curaj, dar și de timp pentru a-și arăta roadele, dar acum se pare că anume timpul lipsește. Detalii citiți în ziarele de azi.
Fi stabil e politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În această parte a lumii numită Moldova, creșterea prețurilor mai mereu bagă în speriet simpli muritori. Se pare însă că în astă toamnă, după noua ritualică scumpire a gazelor naturale, va urma o explozie a prețurilor ce va provoca dezamăgiri nemai văzute aici. Caravana scumpirilor exasperante a început deja. De una zi am văzut la televizor niște doamne uluite de noul preț al laptelui. Termocomul a cerut, cum și era de așteptat, majorarea prețului gigacaloriei vitale, după care tot pe sticlă s-au perindat chipurile disperate ale unor pensionari care declarau că nu vor mai plăti facturile fiindcă nu au bani pentru asta. Și administratorii rutelor de maxi-taxi au cerut scumpirea călătoriei. Asta ar trebui să coste 4 lei, în opinia lor. În replică, unii pasageri au declarat că vor abandona maxi-taxiurile și vor merge pe jos. Prima reacție a omului simplu, bulversat de avalanșa scumpirilor, e să renunțe la ceea ce se scumpește. Nu poți însă renunța la toate, pentru că trebuie cumva să supraviețuiești. De aceea, dacă ai venituri modeste, trebuie să renunți selectiv, adică să renunți la ceva fără de care poți exista. Din această perspectivă, cel mai mult riscă administratorii de maxi-taxiuri. Am spus-o încă acum un an, nu voi plăti 4 lei pentru a merge cu microbuzul, voi căuta alte soluții. Aici, cel puțin, am un spațiu de manevră, pe care nu l-am deocamdată în raport cu mega-monopolistul Gazprom, care face ce vrea cu mine. Înțeleg problemele administratorilor rutelor, dar vor fi negreșiți și alții ca mine, care se vor gândi mai mult la problemele lor personale. Urmărind cu luarea minte fluctuația prețurilor aici în anii tranziției, m-am pătruns de convingerea că ea e deseori dubioasă, că deseori fluctuația asta nu are nici înclin, nici în mânică cu economia de piață. Vă amintiți, stimați ascultători, că nu de mult prețul unui kilogram de hrișcă ajunsese să coste 40 de lei. Am zis atunci că prețul ăsta e anormal. Acum, iată, costă numai 18-20 de lei. Ciudată metamorfoză, nu? Dar hrișca e o excepție fericită, pentru că de cele mai multe ori prețurile majorate sau umflate incredibil nu se mai micșorează. Ele cresc ca ciupercile după ploaie și asta în fond nu ar fi o problemă dacă și salariile maselor ar fi la fel de viguroase. Nu sunt, din păcate, de multe ori. Aici salariile niciodată nu sunt la fel de săltărețe ca prețurile care au devenit de mult europene.
Care este adevărul dincolo de ce tirajează mass media despre Steve Jobs, cel care ar fi revoluționat tehnologia lucrând pentru Apple? Este tema jurnalului de corespondență semnat de Traian Ungureanu.
Steve Jobs a fost sanctificat. într-o viață plină de succes și inteligență, Jobs a fondat compania Apple și a creat apoi câteva din aparatele minune de care nu ne mai putem despărți. E vorba de aiurile care ne însoțesc și ne stau la dispoziție în orice moment. iPod, iPad, iPhone. Îndată după dispariție, marele inovator a fost plasat între figurile fundamentale ale secolului 20. Invențiile sale au fost declarate minuni care au făcut lumea mai bună. Steve Jobs a fost un om remarcabil, dar Steve Jobs n-a fost figura pe care o descriu nenumăratele omagii publicate în ultimele câteva săptămâni. Problema născută de cultul lui Jobs nu e a lui Jobs, ci a celor ce și-au găsit Dumnezeul într-un om pe care nu-l mai pot așeza în realitate. Jobs a fost un excepțional om de relații publice. Asta l-a făcut popular și a ajutat la nașterea cultului. Însă Jobs nu a fost un geniu sau un demiurg, cum crede sau vrea să creadă presa. Jobs a inovat, dar nu a inventat. A pus la punct o serie de produse încântătoare și foarte manevrabile. A ușurat, dar nu a schimbat în mod fundamental ce știm sau ce putem. Edison, geniul care a adus America și lumea în noua tehnologie modernă, a fost într-adevăr un om istoric. La fel, medicii, fizicienii, chimiștii și gânditorii care au descoperit lucrurile ascunse din care se hrănesc secolele 20 și 21. Jobs e însă extrem de convenabil și de adictiv, pentru că produsele lui sunt convenabile și adictive. Tehnologia a devenit prin Jobs o preocupare intimă și adesea o distracție neîncetată. Asta spune ceva despre plăcerea și dorința de consum care trec drept lucruri fundamentale în lumea pe care o locuim. Schimbarea sau ruptura pe care o aduce noul e un pic altceva. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
După ce a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru abuz de putere, fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoshenko, a aflat că i s-a mai deschis un dosar. De data aceasta pentru că ar fi delapidat fonduri în anii 90.
Noua acuzație a fost formulată de Serviciul de Informații al Ucrainei și a strânit noi îngrijorări la Bruxelles, așa cum veți auzi în relatarea Oanei Serafim.
Șeful biroului de investigație al Serviciului Ucrainean de Securitate a anunțat că, deși nu poate da prea multe detalii despre acest caz, dovezile adunate până acum ar arăta că în anii 90, doamna Timoshenko, pe când era președinta unei firme de furnizare a energiei, Sistemele Unificate de Energie ale Ucrainei, ar fi delapidat aproximativ 405 milioane de dolari, bani pe care compania pe care o conducea îi datora Ministerului Rus al Apărării, banii fiind plătiți de la bugetul de stat al Ucrainei. În acest caz, este investigat și fostul premier de atunci, Pavlo Lazarenko, aflat în închisoare în Statele Unite pentru delapidare și mită. Ivan Derevianco, șeful biroului de investigații al Serviciului Ucrainean de Securitate.
Este
în curs o investigație înainte de proces, așa că nu pot spune prea multe despre circumstanțele cazului, mai ales când avem de a face cu un caz penal. Dar pot să spun că investigatorii au adunat suficiente probe pentru a formula un caz împotriva Iuliei Timoshenko. Corespondentul nostru la Bruxelles l-a întrebat ce crede despre aceste noi acuzații pe purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene, Michael Mann. Cu siguranță că este foarte îngrijorător. Noi ne-am prezentat poziția foarte limpede după sentința inițială, cea de ieri. Și înaltul reprezentant pentru politică externă, Catherine Ashton, a spus clar ieri în Parlamentul European că aceste procese nu sunt conforme cu standardele internaționale. Pare că justiția acționează selectiv împotriva membrilor fostului guvern al doamnei Timoshenko. Și dacă acest lucru este adevărat, așa cum este prezentat de agențiile de știri, este o evoluție îngrijorătoare. Sentința de ieri împotriva doamnei Timoshenko a fost criticată de Uniunea Europeană, Statele Unite și de Rusia. Și președintele Victor Ianukovici a lăsat astăzi să se înțeleagă că ar fi de acord ca Parlamentul să modifice codul penal pentru ca delicte precum cel pentru care fostul premier a fost condamnat ieri să fie trecute la o altă categorie și să fie pedepsite mai puțin aspru. Mai mult, președintele de la Kiev a spus că aceste modificări ar putea fi făcute încă înainte de judecarea apelului în cazul Timoshenko. În aceste condiții, anunțul făcut astăzi de Serviciul Ucrainean de Securitate pentru un nou caz Timoshenko ridică importante semne de întrebare, cu atât mai mult cu cât el a fost deschis ca urmare a plângerilor depuse de premierul de la Kiev, Mykola Azarov, și de ministrul rus al apărării, Anatoli Serdiukov, după cum relatează agenția de știri Interfax Ucraina.
Cu relatarea semnată de Oana Serafim, ne apropiem de finalul ediției Moldova la ora 7. Sâmbătă, Valentina Ursu vă invită să ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Radio Europa Liberă, când va răspunde la întrebarea de ce Moldova își dorește eurointegrare și nu integrare euroatlantică.
Iar duminică, Vasile Butnaru pune punct săptămânii și o ia de la capăt. Tema ediției este strategia de reformare a Centrului pentru combaterea crimelor economice și a corupției, instituție care vrea să se debaraseze de proasta reputație pe care a acumulat-o pe parcursul existenței sale.
Diseară, nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunele Europe Libere de la orele 19 și 21. Deana Răileanu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai frumos.
Aici, Radio Europa Liberă.